Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Širom Srbije u prošlu nedelju 3. aprila u 20 sati zatvorena su birališta. Zapravo većina njih jer su se na pojedinim biračkim mestima, pogotovo u Beogradu, gužve pravile gotovo sve do zatvaranja, pa su ta biračka mesta produžila rad i nakon 8 sati uveče. Građani Srbije mogli su da glasaju za predsjednika Republike, poslanike Narodne skupštine i odbornike lokalnih skupština u Beogradu, Boru i još 12 opština. Pravo glasa imalo je 6.502.307 birača, a za oko 100.000 glasača sa Kosova i Metohije glasanje je organizovano u najbližim opštinama u centralnoj Srbiji. Glasalo se na ukupno 8.255 biračkih mesta, 29 je bilo u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a 77 u dijaspori. Na predsjedničkim izborima bilo je 8 kandidata, na parlamentarnim 19 lista, a neposredno nakon zatvaranja birališta prve procene govorile su da je izlaznost bila oko 58,6%. Tokom nedelje Republička izborna komisija iz dana u dan je dopunjavala informacije sa biračkih mesta širom zemlje. Prema posljednjim podacima, lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve na parlamentarnim izborima osvojila je 120 mandata, lista Marinika Tepić Ujedinjeni za pobjedu Srbije 38, Ivica Dačić premijer Srbije 32, koalicija NADA 15 mandata, koalicija Moramo 13, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije 10, lista Zavetnici isto toliko, a manjinske liste u Skupštini bit će Savez vojvođanskih Mađara, Muftina Manec, Stranka pravde i pomirenja Usame Zukorlić, lista Zajedno za Vojvodinu Vojvođani i lista SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Cenzus nisu prešle liste Boris Tadić, Ajmo ljudi, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, OTT Bebe, Ana Pejić, kao i liste Koalicija Albanaca Doline, Albanska demokratska alternativa, Ruski manjinski savez i Romska partija Srđan Šajn. Što se tiče predsjedničkih izbora, lider SNS-a i dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pobedio je u prvom krugu sa 58,59% osvojenih glasova. Na drugom mestu bio je Zdravko Ponoš sa 18,32%. U Skupštini Beograda bit će 7 izbornih lista. Prema prvim projekcijama najviše glasova osvojile su liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, Vladeta Janković Ujedinjeni za pobedu Beograda i lista Moramo. Izbori se ponavljaju 16. aprila na 54 biračka mesta za parlamentarne i 34 za predsjedničke izbore. Zbog toga je Republička izborna komisija odložila saopštavanje konačnih rezultata. Izborni proces trebalo bi da se završi do 25. aprila, do tad bi trebalo da znamo i konačne rezultate izbora, a potom sledi rok od mjesec dana za konstituisanje parlamenta, potom mjesec dana da predsjednik odredi mandatara i 60 dana da se izabere sastav vlade. Iz vrha vlasti poručili su da će novi kabinet biti formiran znatno brže. Kao važnu poruku birača sa izbora 3. aprila, analitičar Bogdan Stojanović sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu izdvojio je uspeh desno orijentisanih stranaka. On kaže da je kriza u Ukrajini uticala na prorusko biračko telo da se dodatno aktivira i svoj glas da strankama kao što su Zavetnici, Dveri ili DSS, koje, kako kaže, u zbiru imaju više od 15%. On je govorio i o postizbornoj kombinatorici.
SNS definitivno neće sam imati dovoljan broj mandata da formira vladu. Mislim da se tu ništa neće promeniti, da će ostati, da kažem, ta okosnica vlasti SPS, SNS, što ne bih isključio možda da će neka od ovih patriotskih organizacija, da se tako izrazim, možda ući u vlast zbog Beograda. U principu, neki za koje su sva istraživanja pokazivala da će se naći ispod, oni su se našli daleko iznad cenzusa, kao na primjer Boško Obradović Dveri, dok su drugi, na primjer, projekcije za suvereniste išle da će preći cenzus, a oni su ostali ispod. Ono što se očekivalo jeste da radikali i stranka Borisa Tadića, dakle socijaldemokratska stranka, ostanu ispod, to se i desilo. I ako pogledamo nominalno, nema mnogo uslovno rečeno otpada to. Nema mnogo rasutih glasova, zato što taj procenat glasova, dakle, koji je ostao ispod cenzusa, ne bi bitno promenio, da kažem, neku situaciju, čak i da su prešli cenzus.
Analitičari navode da su rezultati izbora od 3. aprila pokazali da proruske stranke imaju znatnu prednost nad zapadnim, što je, kako se navodi, jasan indikator pravca u kom treba razvijati i spoljnopolitičku orijentaciju Srbije.
Radio Sputnik.
Srpske izbore pratili su među brojnim inostranim posmatračima i članovi Javne komore Ruske Federacije. Oni su za Sputnik nakon održavanja izbora ocenili da im je pružena mogućnost da se detaljno upoznaju sa svim dešavanjima tokom kampanje kao i tokom održavanja glasanja. Andrij Maksimov, predsjednik Komisije za teritorijalni razvoj pri Ruskoj javnoj komori, ocenio je za naš radio da je na ovim izborima iskazan, kako je rekao, impresivan pluralizam.
19 političkih partija, koalicija, inicijativa aktivno su učestvovali. Vidjeli smo na ulicama predizbornu kampanju, plakate. Predstavljene su različite političke snage, a u isto vrijeme vidimo prilično jasno strukturiranje izbornog procesa i poštovanje pravila koje predviđa srpsko zakonodavstvo.
Srpskim zakonodavstvom. Izučili zakone i kontrolirali.
Proučili smo zakone i kontrolisali izborni proces na izbornim mestima od samog početka, od otvaranja izbora i biračkih kutija pa sve do sumiranja rezultata, objavljivanja protokola o rezultatima glasanja.
A analitičari mahom ocenjuju da su parlamentarni i predsjednički izbori u Srbiji prošli u senci konflikta Rusije i Ukrajine. Može se reći da se više osluškivalo šta će koja od stranaka ili neko od kandidata reći na tu temu, nego na međusobne unutrašnje razlike. Zato se stiče utisak da će novi saziv srpskog parlamenta biti podeljen po liniji koji je bio na strani Ruske Federacije ako Ukrajine tokom predizborne kampanje, a ne po liniji vlast-opozicija, kaže za Sputnik politikolog Dejan Vuk Stanković.
To će biti jedna od tačaka deobe, ali ne verujem da će tu biti neke strašno velike polarizacije, jer 90% političke elite u Srbiji se zalaže za neuvođenje sankcija Rusiji. Tako da državna politika je da nema sankcija, imate vrlo verovatni kontinuitet vlasti.
Stanković dodaje da je jasno da je opozicija u Srbiji više desničarska nego reformistička i da su šanse da spolja gledano neko pomisli da bi zemlja u nekom momentu mogla da promeni spoljnopolitički kurs veoma male. Naš sagovornik kaže da sve ovo ne znači da neće biti pritisaka na Beograd da određene odluke promeni, posebno u svetlu dolaska u Srbiju novog američkog ambasadora Christophera Hilla, jer je njegov glavni cilj, kako kaže Stanković, da se Srbija što više udalji od Rusije.
Slušate Radio Sputnik.
U nedjelju 3. aprila parlamentarni izbori održani su i u Mađarskoj. Premijer Viktor Orban proglasio je pobjedu nakon što je njegova stranka Fides osvojila 53,71% glasova. On je ocenio da je morao da se bori protiv brojnih rivala, a među njih je ubrojao i predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog. Analitičar Dušan Proroković s Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kaže da je ubedljiva pobjeda Fidesa bila veliko iznenađenje, kao u ostalom i rezultati izbora u Srbiji, pošto su, kako navodi, istraživači u oči glasanja imali sasvim drugačije prognoze. Očigledno je, kaže Proroković, da postoje određena kretanja unutar političkog tkiva, odnosno unutar društava u regionu, koja istraživači više, kako kaže, uopšte ne mogu da pohvataju.
Sve prognoze vezane za mađarske izbore bile su da će taj odnos snaga između Orbana i ove opozicione platforme ujedinjene biti 49-43 ili 49-44. Niko nije davao Orbanu ovoliku prednost. Šta se dešava, dakle, unutar društva, unutar tog političkog tkiva, unutar javnog mnjenja, to je sad pitanje i za politikologe i za sociologe i za državne institucije i za političke stranke, to treba prosto analizirati.
Proroković dodaje da ima utisak da je ukrajinska kriza sve promenila. Upitan koliko je Orbanovoj pobedi doprineo njegov jasan stav prema Moskvi o neuvođenju sankcija Rusiji i apelu Briselu da takve odluke ne donosi olako, Proroković kaže da nije siguran da se na ruskom sentimentu u Mađarskoj može dobiti tako velika podrška, pre svega jer su i odnosi Kijeva i Budimpešte, kako kaže, veoma kompleksni. Inače, umjesto da odmah prizna jasno i nedvosmisleno izraženu demokratsku volju mađarskih građana, Brisel je protekle nedelje pribegao kaznenim merama. Evropska komisija odlučila da pokrene mehanizam uslovljavanja i da Budimpešti uskrati sredstva za podršku zbog navodno kršenja standarda Evropske unije u oblasti vladavine prava. Analitičari tvrde da će te nove kaznene mere samo dodatno produbiti već postojeći jaz između Mađarske i ostatka Evrope.
Slušate Radio Sputnik.
Rusko ministarstvo odbrane protekle nedelje demantovalo je optužbe kijevskog režima o navodnom ubistvu civila u kijevskoj oblasti Ukrajini u naselju Buča. Fotografije i videosnimci iz tog grada nazvani su još jednim događajem izrežiranim za zapadne medije, a u saopštenju ministarstva navodi se da su se sve ruske jedinice u potpunosti povukle iz tog grada još 30. marta, odnosno dan nakon direktne runde pregovora Rusije i Ukrajine koja je održana u Turskoj. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija na sednici Saveta bezbednosti je, komentarišući zapadne navode o događajima u ukrajinskom gradu Buči, rekao da samo diletanti mogu u njih da poveruju i naglasio da u Rusiji postoje stotine pa i hiljade svedočanstava o zverstvima ukrajinskih ekstremista. Komentarišući navodna dešavanja u Buči, Aleksandar Maljkivić, generalni direktor televizije Sankt Peterburg, čija su specijalnost, kako navodi, upravo lažne vesti i informativni ratovi, kaže za Sputnik da se sve ono što se uoči bombardovanja Jugoslavije desilo u Račku, a to je falsifikovanje dokaza u interesu Zapada, sada dešava Ruskoj federaciji u vezi sa ukrajinskom provokacijom u mestu Buča. Međutim, čitava ta priča raspršila se u dim i svima je jasno da je to bio izrežirani, inscenirani fejk, kaže Maljkević.
U ovim momentima isto to se dešava sa Rusijom. Objašnjavao sam svojim kolegama. Mislim da su zapadne PR službe do te mere cinične da su grad izabrale zbog onoga što dobro zvuči u medijima. Za naslove u zapadnim medijima odlično ide izraz Butchers of Bucha, odnosno njihov cinizam ide dotle da mesta za svoje iscenirane priče biraju tako da odgovaraju medijima.
Leševi na snimcima koji se šire internetom nikako ne deluju kao da su proveli na ulici 3 ili 4 dana. U ovakvu laž mogu da poveruju isključivo apsolutni diletanti ili naši zapadni partneri koji ništa ne žele da čuju i odavno već crno nazivaju belim i obrnuto, izjavio je protekle nedelje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ruski predstavnik Vasilij Nebenzija. On je dodao da nije isključeno da se u budućnosti pojave i nove provokacije protiv ruskih vojnika, nalik ovoj posljednjoj u Buči. Istoričar Dragomir Anđelković kaže da ima utisak da se medijske manipulacije Zapada ne menjaju već punih pola veka.
Ovdje se radi o scenarijima koji su kod nas već isprobani. Evidentno je Kijev od svojih zapadnih partnera dobio propagandne šeme po kojima postupa na isti način kako su oni to radili sa Srbima. Od podmetanja eksplozije u Bosni i Hercegovini i srpskoj strani, za koje je jasno da ih je izazvala muslimanska, do Račka, gde je nedvosmisleno dokazano da nije bilo nikakvog zločina sa strane naših snaga, već je sve to izrežirano kako bi NATO imao izgovor za intervenciju. Znači, isto to se radi sada u Ukrajini. Ovo je samo najnoviji slučaj. Potpuno je jasno da se radi o prevari, jer logika to govori. Ruska vojska, da je tako nešto učinila, ona bi sve tragove uklonila pre povlačenja.
Inače, u Ruskom ministarstvu odbrane naveli su da su se stanovnici Buče slobodno kretali tim gradom dok je on bio pod kontrolom ruskih oružanih snaga, kao i da su ruski vojnici dopremili 452 tone humanitarne pomoći u naselja Kijevske oblasti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da ne prestaju pokušaj da se spekuliše humanitarnim pitanjima u Ukrajini i poručio da u provokacijama poput one u Buči Rusija vidi direktnu pretnju među narodnoj bezbednosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija suspendovala je Rusku federaciju iz Saveta za ljudska prava. Nacrt rezolucije koji su predložile Sjedinjene države i druge zapadne zemlje podržale su 93 zemlje, dok su protiv bile 24, a uzdržanih je bilo 58. Kao povod za najnoviju inicijativu iskorišćen je slučaj sa navodnim zločinima ruske vojske u ukrajinskom mestu Buča, a sa svime time u vezi oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je primarna odluka Srbije bila da bude uzdržana pri glasanju, ali da je onda došlo do mnogo ucena i pritisaka na našu zemlju. Uoči samog glasanja, zamjenik ambasadora Rusije u Ujedinjenim nacijama Genadij Kuzmin rekao je da rezolucija nema nikakve veze sa ljudskim pravima, već se radi o pokušaju Amerike da očuva svoj dominantan položaj i nastavi kurs kolonijalizma u međunarodnim odnosima. General u penziji, osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač, kaže za Sputnik da je navodni masakr civila u Buči, nažalost, samo početak perfidne igre koju vodi Zapad, a pre svega Velika Britanija, u, kako kaže, scenariju sukoba i krize u Ukrajini, sa željom da se za sve okrivi Ruska federacija.
Mislim da je Buča jedna od tih prvih tačaka i da nije, nažalost, zadnja, da će tu biti još dosta spektakularnih, pod navodnicima, zločina nad civilnim stanovništvom, moguće i sa upotrebom hemijskih bojnih otrova ili sličnih perfidija, jer ne treba nam puno u odnosu na ono naše vreme, šta su bili sve spremni da isceniraju radi međunarodne osude medijske, a posle i pravne osude po komandnoj odgovornosti u toku sukoba na prostoru Kosova i Metohije, odnosno pre toga na prostoru Bosne i Hercegovine i građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Setimo se samo za Markale 1, 2, pa onda za takozvana snajperska dejstva, za granatiranje Sarajeva u pomorstvu i ubistvo ogromnog broja djece i civila. Sve je to ta ista kuhinja.
Američki predsjednik Joseph Biden poručio je protekle nedelje da će pooštriti sankcije protiv Rusije u svetlu informacija o navodno brojnim civilnim žrtvama u Buči. Inače, pre glasanja o suspenziji Rusije iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama Zhang Jun rekao je da će Peking glasati protiv jer se ovom rezolucijom stvara opasan presedan, a sličan stav izneo je i niz zemalja čiji su predstavnici ukazali na to da se radi o politički motivisanoj rezoluciji. Protiv nacrta u Generalnoj skupštini glasali su, pored Rusije, Alžir, Belorusija, Bolivija, Centralnoafrička republika, Kina, Kuba i Severna Koreja. Nije slučajno što nikada do sada ni jedna od stalnih članica Saveta bezbednosti nije bila isključena iz Saveta za ljudska prava, kaže u razgovoru za Sputnik bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović, jer svaki takav potez, kaže on, znači pucanj u grudi samih Ujedinjenih nacija.
To je očigledno politička propaganda, potreba jedne strane protiv druge, ali to nije dovoljno da opravda tu inicijativu, a još manje da uveri najveći broj zemalja da inicijator u tom slede. Jer ne postoji činjenični materijal koji je dovoljan i uverljiv da bi to bilo ko mogao ozbiljno da shvati protiv određene zemlje, a još manje postoji presedan da se članova Saveta bezbednosti prava Ujedinjenih nacija dovodi na bilo koji način pitanje.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Američko ministarstvo financija protekle nedelje je saopštilo da namerava da zabrani Rusiji da servisiranje svog državnog duga obavlja u dolarima sa računa u američkim bankama, iako trenutni sankcioni režim Moskvi omogućava da vrši uplate za servisiranje državnog duga u dolarima, to bi trebalo da prestane da važi nakon isteka licence krajem maja. Međutim, ruski ekonomisti tvrde da Sjedinjene države na ovaj način neće uspjeti da parališu ruski bankarski sistem, jer na zamrznutim računima, kako kažu, Moskva ima više nego dovoljno sredstava da isplati sav svoj dug i pre roka, a ne samo da izmiruje tekuće uplate.
Ruski ekonomisti smatraju da bi takva mera koja zabranjuje Moskvi da vraća svoj dug u dolarima sa zamrznutih računa mogla da zakomplikuje otplatu spoljnog duga Rusije. ali da Rusko ministarstvo financija uvijek ima načina da plati dug u dolarima, između ostalog i iz unutrašnjih rezervi. Tvrde i da ako uopšte i dođe do prestanka izvršavanja obaveze isplate državnog duga, odnosno takozvanog bankrota, to bi bilo veštački napravljeno jer Rusija ima novca. Između ostalog i u zamrznutim rezervama centralne banke, pa čak i ako obaveze ne budu izmirene. Jedno je da će to biti tehničke prirode i neće se dočiti o nesposobnosti Rusije da otplati svoje spoljne dugove, niti će govoriti o njenoj niskokreditnoj sposobnosti.
U svakoj situaciji postoji znatno više opcija za rešavanje problema. Rezerve se ne mogu potrošiti jer su zamrznute. Istovremeno devize dolaze u zemlju i to u velikim količinama. Centralna banka Rusije ima devize, državne kompanije takođe, a ima ih dosta i na računima građana i drugih preduzeća. To su obične dužničke obaveze koje se otplaćuju. Nismo mi krivi što ih ne možemo izmiriti. Nismo mi zamrznuli rezerve. Amerika je to učinila.
Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Protekle nedelje američki predsjednik Joseph Biden zatražio je $900 miliona za odbranu ostrva Guam zbog rata u Ukrajini, ali i zato što su Sjedinjene Države skoncentrisane na očuvanje hegemonije u Indo-Pacifičkom regionu, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Borislav Korkodelović, dobar poznavalac prilika u ovom delu sveta. Inicijativa je, kaže on, sračunata na suzbijanje i odvraćanje sve samouverenije Kine i dodaje da se ostrvo Guam nalazi na 7.500 km zapadno od Sjedinjenih Država, površine 540 kvadratnih kilometara i ima oko 180.000 stanovnika, a već sada je, kaže Korkodelović, nakrcano američkim vojnim objektima i garnizonima punim marinaca.
Zamišljena je kao neka vrsta američke prethodnice u očuvanju te hegemonije koju imaju Sjedinjene Američke Države. Planirano je da od tih $900 miliona se uglavnom rade radarski sistemi i da to u stvari bude na neki način tačka sa koje će se osmatrati ili predupređivati eventualni napadi interkontinentalnim raketama iz Severne Koreje i iz Narodne Republike Kine. Naravno, ova događanja u Ukrajini su dodala urgentnost i neophodnost prema američkim stratezima za dalje stacioniranje i trupa, ali pre svega opreme na Guamu.
Inače, ostrvo Guam ima važnu stratešku poziciju, a to postaje sve važnije zbog rivaliteta Sjedinjenih Država i Kine u području Južnog Pacifika. Sjedinjene Države, naime, nastoje da okupe što je moguće više saveznika, a pored Japana, Južne Koreje, Australije, Indije i Novog Zelanda, želja im je da okupe i manje zemlje, kao što su Maršalska ostrva, Federalne Države Mikronezije, Palu i Fidži. U Pekingu, s druge strane, smatraju da postoje ranjive tačke u Aziji na koje ciljaju Sjedinjene Države i zbog toga je kinesko rukovodstvo u posljednje vreme veoma intenziviralo kontakte sa zemljama u susedstvu i pokušava da reši mnoge duboke probleme kao što su afganistanska kriza, odnosi sa Indijom, ali i dalje jačanje odnosa sa Pakistanom, zaključuje Borislav Korkodelović.
Radio Sputnik.
Uoči prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj, koji se održava u nedjelju 10. aprila, istraživanja javnog mnjenja aktualnom šefu države Emanuelu Macronu davala su solidnu prednost u odnosu na protiv kandidate desno-orijentisanu Marine Le Pen i levičara Žana Lika Melanšona. Međutim, kako je u emisiji Sputnik intervju ocenio Dušan Gujaničić sa Instituta za političke studije, sada je pitanje da li će veliki skandal, takozvana afera McKenzie, omesti Emanuela Macrona na putu do još jednog predsjedničkog mandata. Pored toga, dodaje Gujaničić, tu je i ukrajinska kriza, koja je u predsjedničkoj kampanji zauzela visoko mesto i mogla bi u nekoj meri da utiče i na ishod izbora.
Macron ovdje ima dosta aktivnu ulogu i mislim da je ova njemu negde situacija, da je on vidio negde svoju priliku kao predsjednik Francuske, da održi kanal komunikacije sa Vladimirom Putinom, pošto rat još uvek, nažalost, traje, nije još došlo ni do sleganja tla, teško je sad prezentiti neke dugoročne posledice. U svakom slučaju, ako ste zapazili, a zapazili ste sigurno, Sergej Lavrov je pre nekih nedelju dana, 10, imao jednu zanimljivu rečenicu ili polurečenicu koja nekako, čini mi se, nije dobila dovoljni publicitet, kritikujući zapadan blok, u velikoj meri s pravom, je negde ostavio otkrinuta vrata rekavši da su sve države potpale pod američke utjecaje sa izuzetkom Emanuela Macrona.
Emanuel Macron je, dodaje naš sagovornik, svestan da bi Francuska trebalo da u ovoj situaciji bude glas razuma na zapadu. Međutim, pitanje je koliko je on za to sposoban i u kojoj meri može da ostvari tu nezavisnu ulogu svoje zemlje koja je vraćena u NATO 2009. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku gotovo je izvesno da će se u drugom krugu predsjedničkih izbora 24. aprila ponovo naći Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Protekle nedelje Rusija se oprostila od Vladimira Žirinovskog, lidera ruskih liberala, koji je preminuo u 75. godini od posljedica zaraze koronavirusom. Ruski političari i mediji govorili su o odlasku patriote i vizionara i beskompromisnog borca za interese Rusije, a analitičari su podsjećali da je bio prijatelj Srbije i srpskog naroda.
Žirinovski je bio poznat po provokativnim i antizapadnim izjavama koje su ga držale u fokusu javnosti više od 3 decenije. Jedni o njemu govore kao o kontroverznoj ličnosti i skandal majstoru, a drugi kao velikom patrioti, političkom strategu i čoveku koji je ostavio značajan trag u ruskoj politici. Stvorio je reputaciju vrsnog oratora i polemičara, koji je umeo i da šokira i da nasmeje publiku. Bio je voljen i osporavan, ali nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Aleksej Muhin, generalni direktor Ruskog centra za političke informacije, koji je sa Žirinovskim drugovao 3 decenije, opisuje ga kao iskrenog i harizmatičnog čoveka, kao pravog lidera jedne od najstarijih političkih partija u zemlji, koji je uradio mnogo za zemlju i koji se iskreno trudio da doprinese rešavanju najvažnijih nacionalnih zadataka. Uvijek je, dodaje, čak i u najžešćim diskusijama branio patriotsku poziciju. Čak i njegovi politički oponenti smatraju da je smrt Vladimira Žirinovskog veliki gubitak, a ostaće upamćeno da je iz bolesničke postelje uputio reči podrške ruskoj vojsci koja učestvuje u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Muhin smatra i da će liberalno-demokratskoj partiji biti teško da pronađe dostojnu zamenu Vladimiru Žirinovskom. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Na mestu na kojem je pre 81 godinu, u danu kada je počelo bombardovanje Beograda, izgorelo pola miliona knjiga, na Kosančićevom vencu, 6. aprila ove godine, upriličeno je sećanje na jedan od najvećih zločina u Drugom svetskom ratu. U jednom danu nestali su rukopisi koji su vekovima nastajali od Venecije do Konstantinopolja, a među njima je oko 1500 rukopisnih knjiga nastalih između 12. i 17. veka. Na mestu stradale Narodne biblioteke Srbije, današnji VD upravnika te institucije Vladimir Pištalo, rekao je da se taj prostor nalazi u vremenskoj kapsuli, da tu vreme drugačije teče, ali i da je rupa koja iz njega zjapi već 8 decenija nedopustiva.
I ko poseti Kosančićev venac ne može da veruje da rupa već 80 godina zjapi na mestu jedne od najvećih tragedija srpske kulture. I svi se pitaju kako je to moguće. Kako je moguća takva nebriga prema sopstvenom nasleđu, prema sopstvenoj traumi, prema sopstvenom bolu? Ja sam ubeđen da je u jednom trenutku kolektivna koprena spala sa očiju Srbije i da smo rekli ovo je nedopustivo.
Da se stvari ipak menjaju na bolje, Pištalo je potkrepio podatkom da je pao dogovor sa Ministarstvom kulture, za koji je Narodna banka Srbije već odobrila sredstva. Biće raspisan javni konkurs za arhitektonsko rešenje obnove zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu. Prvi čovek ove institucije ujedno je najavio i novi ciklus čitanja Večeri na Kosančiću, koja, kako je rekao, na simboličan način pričaju svoju priču o plamenu i uskrsnuću.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.